Astelenero izgunez, Euskal Antzerkiari buruzko kontuei heldu behar diegu orain zebrabidean, eta bezala Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzaile Itziar Elias batu zaigu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Itziar.
Arratsaldeon, bai.
Gaurkoan aurrentzako antzerkiaz hitz egin nahi diguzu zebrabideko tarte honetan. Azbetiko topaketak bukatu berritan han ikusi ahal izan diren antzezlanak errepasatzeko, baina kontaiguzu zergatik hautatu duzu espreski aurrentzako antzerki eskaintza.
Bueno, ba, egia da orain arte bakarrik helduentzako antzezlanei buruz hitz egin dugula. Eta bueno, ba, antzerkian beste genero bat, hau da, ez, aurrentzako antzerkia, eta esango nuke ikusle asko duen antzerkia, osea, generoa dela.
Zerrendatu egingo ditugu azpitiko antzerki topaketetan ikusgai egon diren aurrentzako antzezlanak, eta betaldearen egun berri bat, txalo taldearen Moli Malonen ipuin sinestazina, Teatro Paraisoren erpurutxu eta Logela Multimediaren barbantxo. Ez dakit zer esango zenuken bakoitzaren inguruan edo bate berezik nabarmendu nahi ote duzun.
Ez, ba, nik esango nuke aukera politia izan dela aurrentzako antzezlanak ere bai ikusteko. Bakoitzak gai eta, bueno, ba, ezberdinak lantzen zituen, eta oso ere ezberdinean ikusi ditugu lantzen. Batzuk irabilituzte irudiak, besteak zoilik irudimenetik jo dute, baina egia da hori aipamen bat egitea, edo berezia ikusi dudan zerbait aipatzekotan, ba, Logela Multimediaren barbantxo izan dela, 3D o 3D ikusi ahal izan dugulako antzerkia.
Eta arreta ditu dizu horrek, ezta? Eta osnarketarako tartea ere eskaini diozu elementu horri.
Bai, egia, bai. Bai, ba, kuriosoa izan da, 3D-en ikusi ahal izatea antzerki bat, inoiz ez nuen horrelakorik ikusi egia zan. Aurrak oso ondo pasa zuten, ze betaurreko batzuk mantzizki guten ontako, eta bueno, ba, pertsonaiak, barbantxok, ba, berak esaten zigun noiz jantzi eta noiz kenduan betaurreko hauek, ba, beraz, ba, aurrak oso ondo pasa zuten, egia, oso ondo pasa zuten. Baina, nahi, hausnarketa txiki bat, bai, ba, aurrek ekarri dit, ezta, ba, bueno, ondo dago, antzerkia, teknologi berriei, ba, ba, prestatzea edo lekutxoa egitea antzerkiak ere, eta egia da, antzerkia zaharrik ez dula gelditu behar, eta aurrera egin behar duela, beraz, teknologi berriak ere bateak zabaldu bartzaizkiola. Baina nik apuntetxoa egingo nuke aurren irudimena ez dugula ba, itxi behar, eta landu erreko gai badela, eta antzerkiak badu xarma hortan, ez, ba, irudimenarekin jokatzea, eta lantzea irudimena. Ez, nik horre apuntetxo hori ingo nuke, ez, ba, kontuz dena eman da ez deigun eman aurrei, urduz dezagun, ba, beraien zate lekutxoa, ez, irudimenaren lekutxoa lagatzea.
Gainera, gaur egun aurrago soituak daude dena ikustera, dena ez, pantailekin bizigaren munduan gaude, eta esan daiteke gure bueltako aurren belaunaldia, ba, pantailekin jaio ere egin dela kasi-kasi, eta kaso irudimenari tartea lapurtzen dio horrek.
Ba, hori da, azkenean jolasean bertan ikusten dugu, ez? Ba, ja aurrek makinitarekin edo ere bueno, pantailekin jolasten dutela eta garei bateko ba jolasak ba kaja batekin edo ba ostroekin nik gogoratzen dute guk merkatarizka eta jolasten genuela ostroek ba beste gauzak zirela saltzeko gauzak zirela eta bueno, ba kalean gitun elementokin jolasten genuen eta hori badirudi ba desagertzen ari dela eta antzerkian ba neipena emango litzateke beintzat irudimenaren atal hau galduko balitz.
Eta aurrentzako antzerkiaz ari garen honetan gurasoei egin beharreko kritika ere badakartzu zebrabidera Itziar. Gurasoek antzerkira joateko joerarik ez izateak nolabait aurrengan duen eragin bera konpondu beharra edo dagoela uste duzulako.
Bai, bai, ikusi dut pena eman ditegia zen, topaketan barnean jarrera, aurren jarrera, ba, nik uste dut gurasoen kultura edo ohitura faltari lotuta dagoela, eh? Eta, bueno, ni ere ama naiz, eta hiru aurren ama naiz, beraz, badakit askotan ez dela erresa aurrak geldik edukitzea, edo isilik edukitzea, edo, bueno, jarrera egoki baten edukitzea, baino, bultadatxo bat eta gurasoak badakigunean aktoreak egiten duen esfortzua, eta lan bat egiten ari dela, ba, bueno, kontutan hartzeko pauta txiki batzuk ekarri ditut, ba, bueno, ba, ohitura edo kultura ez duena, ba, jarrai dezan.
Konta eguzu, zerekin hasiko zinateke.
Beira, ba, lehengo eta behin, beira, aipatuko nukena da, antzerkia ez dala zinea. Beraz, aktore bat dugula, aktore bat edo bi edo hiru ditugula, oholtza gainean esfortzu handi bat egiten, bai pertsonai bat baten bilakatzen, eta bestetik aurren atentzioa ba, bere ganatzeko esfortzu handi bat egiten. Beraz, goxokiak ezin dira jan. Hau da, ez goxokiak baizik eta zorrodun gauzak ezin dira jan antzerkian.
Zaratagatik
zorroak
diazu.
Hori da, kris, zarata hori ateratzen dute, eta aktoreek erabiltzen duten ba, ahotz ateratzeko gaitasun hori galdu egiten da, eta historian galdu egiten gara ba, milaka zorro zarata entzuten direlako, beraz gurasoei ba, antzerkira joan dakoan ba, zorro dun goxokiak erozi berrean ba, zorro gabekoak erozi. Goxokiak eroztea derrigorra ikusten duen arentzako behintzat, ba, zorro gabeak erozi edo aurretik jan edo ondoren, premio bezala.
Bai, hor neurriak hartu beharko lirateke beraz, bueno, askotan aurrak entretenituta edo bakean egoteko modua izaten dago xokeekin engainatzearena, baina bereziki antzerkira doazen garaian errespetu falta bat izan daitekelako edo bueno, aktorearen lan hori bera oztopatzen duelako beraz, zarata gutxi ateratzen duten edo ateratzen ez duten goxokien aukerak eta egitea nabarmentzen duzu lehen urratxe bezala.
Bai.
Jarraian, beste pautaren batera, uste dute badatorrela.
Bai, hori da, ba, bigarrena balotuta doa, ez azkenean aktoreak ahotsarekin lana egiten du eta zorro zarata edo zaratazko badima dugu ez dugu entzuten eta ba, aria galtzen dugu, ez da? Eta ni badakit bere guraso batek esan zidan ba, zorroen zarata zela eta ez zela batek esan zidan ba, umentzat egiterakoan mikrofonoak erabili ditzatela. Niri pena eman zidan hori entzuteak ze antzerkiaren xarmatako bat hori da, ez? Mikrorik gabe ahotsa nola ba, nola transmititzen duzun oholtzatik areto guztira eta nola heltzen den ba jende guztiengana, ikusle guztiengana nola heltzen den ahots hori, ba tresnatako bada, ez? Antzerkiaren tresnatako bada eta niri ba hau hausnartzea, ez? Ba jendeak hori ulertze ez ulertzea ba pena eman dit, eh? Beraz, ni badakit askotan, ba, ama naiz, eta badakite askotan, ba, isilik edukitzea aurrak, edo geldik edukitzea, ba, ez dela erresa, baina ez da ezinezkoa, eta gurasoak jarrera egokia baldin badu, ba, al bada.
Posible da beraz eta denen
bai,
artean lortu beharko litzateke, ez da posible izateko ba aurrek ere antzerkiarekin gozatzen ikastea, ze ikaste kontua da guztia ere. Komunerako sartu irtenek edo joan etorriek ere ernigatzen zaituzte zuitziar.
Bai, hori da bestea, ez. Claro, zinean ohituta, nik uste dut hau dana zinetik datorrela. Ba, gurasoak ohitura dute aurrak zinera mateko eta ba, zinean, pelikulardian, ba, komunera joaten nahi baldin badu, ba, bueno, ba, bidea egiten du, eta ez dio inorri molestatzen, ze aktorea ez dago, ja grabatutako gauze bada, eta, bueno, ez dio inor molestatzen, baina momentu hortan, aktorea lanean nahi da oholtzan, eta oholtza horretik, gora eta bera, neska mutikoak komunera hueltaka edukitzea, ba, ez da oso egokia, eta aktoreari bere aria jarraitze oztopo bat izan daiteke, bai. Beraz, nik gomendatzen du guraso guztiei, ba, antzerkira sartu aurretik, ba, komunera joateko gonbitea egitea aurrari, eta, bueno, ba, zuertatzen bada, erdibidean, ba, komunerako goroa, ba, beti oten da atzekaldeko ateren bat komunera jateko, beraz, oholtza aurretik pasatu beharrean, ba, erabili atzeko atea.
Behintzat, kontutan izan da zuzenean dagoela aktore hori bertan egiten ez da, eta aktoreari eragindakioken, ba, eragozpena edo molestia
orida
kalterako dela. Aha.
Orida.
Eta antzezlanaren amaieran kontuan izan beharreko zerbait ere bai itziar.
Bai, bestea, eta laugarrena eta atzena, eta ez dut asko eskatzen, eh? Baina beira, bukatzen denean, askotan aktoreak barrora sartzen dira, eta holtza gainean lagatzen ditu bere antzezlaneko erraminta guztiak. Dekoratu bezala, edo bueno, ba, han utzi ditu, bera ja bukatu dulako eta arnaz bat hartzera dijoalako barrura. Eta gurasoak kontutan eduki behar du, ba, oholtza gainean lagatzen duena ez dela panpin bat edo ez dela bat tonteri bat, aktore horrentzako antzezlan horretako erraminta garrantzitsu batzuk direla. Beraz, aurrei ezin zaiela utzi oholtza gainera igotzen eta berekin ba, oholtza gainean daude zen atrezuarekin jolasten. Nik uste ba, ikusi izan dut jarrera ba, oholtza gainea igo aurra eta gurasoak ba, bueno, ba, jaramon handiri gabe edo bintzate ba, kontutan izan gabe ba, segurizki aktore gintzako ze garrantzitsua den oholtza gainean daude zen elementu horiek, bez? Ba, hausten badima, opuskatzen badima dira, ba, kalte handiak harri dezakete, beraz, ba, aurrei ez utzi holtza gainera igotzen.
Bueno, hortxe, horren antzezlanak ikustera joaterakoan, bereziki gurasoek kontuan izan beharreko lau elementu edo urratxe horiek, eta hauek guztiak aipatuta zergatik esango zenuke zuk dela garrantzitsua aurrek ere antzerkia kontsumitzea.
Ba, ira, ba, nik uste dut lau pautatxo hauek eman da, ez dira asko. Dala pixkat, errespetu pixkat, edo jakituria pixkat eukitzeko antzerkiaren gain. Eta aurrak, ba, antzerkira emate balima ditugu, ba, eta lau pautatxo hauek emate balima izkiogu, antzokira sartu aurretik, ba, nik uste dut ikusle hobeagoak eziko ditugula, eta bereike bai, ba, antzerkiaz ez dela zinea ulertuko dutela. Eta holtzan ari direnak ba, lanean ari direla konturatuko dira. Zeni horretaz askotan aipatzen didatez, ba, nik hiru aur ditut eta ba, beraiek antzerkia askotan ikusten dute eta antzerkia lanbide bezala ba, ikusten dute, ba, ama ikusten dutelako ba, antzerkira lanera joten dela. Eta askorek ba, horri ba, nolabaiteko atentzioa deitzen die eta bate baino gehiago esan dit, Iba, zure aurrak antzerkia lan bezala ikusten dute eta sentitu dezke horrela da, ose, nik antzerkia lanbide bat da eta jendea handik harritu egiten da horrekin.
Eta
Beraz,
lanbide bat den aldetik errespetu hori zortzaio, ez da?
hoi da, hoi da, hoi da. Beraz, ikusle honak ba ez hitzeko, ba nik uste lau pautatxo hauek ba ezinbestekoak direla.
Ba, aipatu ditugu, antzerkia helduok kontuan izan beharko genituzken hainbat elementu antzerkia ikustera goazenean eta nola ez aurrekin joaten garenean, aurrentzako antzerkia denean ere, ba, ahaztu ezineko zenbait elementu eta bereziki, ba, bueno, lau horiek nabarmentzeko gehien bat aktoreren jarduna ez oztopatzera begira. Baitziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzailea, eskerrik asko zebrabidera batu eta kontuok lantzeagatik eta datorren astelenean izango dugu elkarren berri.
Oso no,
Ondo
eskerrik
izan,
asko,
agur.
bai, agur.